Ви слухаєте програму «Українські винні історії» від винної школи онлайн «Vitis Pro». Біля мікрофону Олексій Капуста. Якось я робив подкаст про те, що пили батьки-засновники американської демократії. Але в нас є свої визначні постаті, про винні вподобання яких ми майже нічого не знаємо. Тож сьогодні будемо говорити, у яких стосунках з алкоголем були видатні політики, що на початку ХХ століття будували українську державу. Почнемо з керівника Центральної Ради УНР Михайла Грушевського, якого ще називають першим українським президентом. Його внесок у становлення української державності важко переоцінити. Однак мало хто знає, що Грушевський був ще й справжнім гурманом і поціновувачем смачної їжі та шляхетних напоїв. Звідки ми про це знаємо? Із щоденників самого Михайла Сергійовича, адже він доволі детально занотовував усе, що пив, їв та купляв. На сторінках його записника часто згадується про те, як він пив вино у компанії своїх друзів – Антоновича, Добровольського, Стрижевського. А ще доволі часто у щоденниках Грушевський звітує, що возив вино у Сестринівку. Це село у Козятинському районі Вінницької області, звідки був родом Михайло Сергійович. Свою малу батьківщину він дуже любив і завжди з теплом про неї писав. Ось, наприклад, запис від 1 квітня 1893 року. «Рано виїхав я у Сестринівку, хоч по заняття моїм не випадало, але раз. Що тра було одвести Артос і вино, а друге хотів втікти від Києва, почував себе дуже знервовано і втомлено». А ось запис за листопад 1893 року. «От діда прийшов лист, пита, коли приїду, і щоб привіз Артос і вина». Тобто вино у Сестринівку він возив своєму діду. Тож можемо зробити висновок, що культура пиття була у родині розвинена. А якщо у вас виникло питання, а що ж таке Артос, то це освячений церковний хліб, тобто просфора. Адже Грушевський походив з родини духовників і був дуже віруючою людиною. Саме тому в його щоденниках зустрічаються цікаві записи у церковному стилі. Ну от, наприклад, «упихся вином невещественним, возрадувався радістю неізглаголеною, яко не отринув мене Господь окаянного». Також не будемо забувати, що Грушевський також був видатним істориком і у своїх роботах досліджував пияцькі традиції стародавньої Русі. І це видає в ньому людину небайдужу до доброго алкоголю. В одному із своїх історичних трудів він пише: «Мід, як солодке пиття, що п'янить чоловіка, сягає ще праіндоєвропейських часів і у слов'ян з розвитком пчільництва уживався широко». Мова йде про питний мед – солодковатий слабоалкогольний напій, продукт бродіння меду з соком. У своїх роботах Михайло Сергійович вказує, що мед міг бути вареним – це найпростіший і найдешевший варіант – та ставленим, тобто витриманим по 10-15 років. А були випадки, що у середні віки на княжих бенкетах подавали мед 35-річної витримки. Окрім цього, меди відрізнялися за складом – обарний із додаванням хмелю, боярський з посиленим вмістом меду або ягідний із додаванням порічки, малини, вишень або яблук. Поруч з медом існувало також сферментоване хлібне питє – брага і ол, писав Грушевський. Я, на жаль, точно не можу сказати, що таке ол. Скоріше за все, це певний аналог ірландського елю. А якщо мене слухають знавці давньої української кухні, то підкажіть мені у коментарях до цього подкасту. Також у книжці «Історія України Русі» Грушевський вказує, що винні традиції існували на наших територіях іще з давніх часів. Він описує, як давні греки принесли на територію України винну культуру. Також у цій історичній роботі Михайло Сергійович подекуди згадує питні звички гетьманів. І пили вони, як не дивно, вино. А ще там описується момент, коли Богдан Хмельницький ухвалив, далі цитую, щоб у війську запорізькому у них вільно було всім козакам торгувати вином і всяким питтям, без всяких оплат, безпенно і безпошлинно. До речі, окрім вина, Грушевський полюбляв солодощі. У його записниках, де він фіксував усі витрати, часто згадуються закупки шоколаду та цукерок. Також є записи про те, як він закохувався та пригощав панянок солодощами і вином. У період життя у Львові Грушевський пристрастився і до кави. Спочатку він страждав, що йому не вистачає київського товариства, але поступово влився у львівське, знайшов там своє коло спілкування. Місцем зустрічі з новими друзями були львівські кав'ярні. До речі, кава в той період у Львові була дуже модним напоєм. Грушевський обожнював кав'ярні і називав їх місцем зустрічі із самим собою. Наступний наш герой – Володимир Винниченко, очільник Генерального секретаріату УНР. Це він написав майже всі законодавчі акти та декларацію УНР і з перервами керував урядом до гетьманського перевороту. Про смаки Винниченка відомо, що він був веганом ще у ті часи, коли це, ну, ви розумієте, м'яко кажучи, не було мейнстрімом. На початку ХХ століття такі смаки вважали доволі специфічними, і за це колеги час від часу дражнили його морквоїдом. А от щодо вина, то наш герой ставився тут дуже тепло. І перш за все хочеться нагадати, що Володимир Винниченко – талановитий письменник, і багато його творів вважають автобіографічними. Так от у творчості Винниченка часто згадується вино. Його герої ведуть доволі богемний спосіб життя, і ледь не кожен вечір критають за келихом або чаркою. Ось, наприклад, у записках Кирпатого Мефістофеля головний герой постійно п'є вино у компанії друзів. Робить це і коли усамітнюється з жінками. Цитата. «Я навіть не розумію тепер, як між нами могла виникнути та проклята хвилива близькість. Не розумію, чи вино справді так зробило, чи радість із приводу втечі товаришів, от якої хотілося усіх обіймати, цілувати і робити всякі дурниці». Та інші герої не відстають. Яким способом він майже п'яним став, про це Панас Павлович розповідав дуже невиразно. Хотілося пити, ну, побачив по дорозі ресторан, зліз і випив. Випив він небагато, 3 чарки коньяку та 2 пляшки пива. Пиво від Згаги. Але досяг блискучих результатів. А там, де вино не є активною частиною процесу, воно згадується метафорично. Ми не знаємо голос наших тіл, старий, прекрасний, могутній голос наших предків. Він сповнює наші душі п'яним і радісним, як старе густе вино, хвилюванням та захватом. Ще один приклад. П'єса «Чорна пантера» і «Білий ведмідь». Герої опиняються у трагічній ситуації і все ж таки ведуть доволі богемний спосіб життя і теж постійно п'ють вино, ходять по ресторанах, влаштовують дискусію про мистецтво. Та от найцікавіший момент в історії стосунків Володимира Винниченка з вином – це про те, як він спробував себе у ролі винороба. А діло було так. На початку 30-х він емігрував до Франції. Приїздить він туди з непоганим капіталом, адже увесь час заробляв на письменництві. І заробляв непогано. Зокрема, напередодні Володимир Кирилович якраз продав авторські права на один із своїх романів, і цього гонорару вистачило, щоб купити будинок у Парижі. Але згодом його фінансовий стан погіршився, і довелося цю нерухомість продати. А у 1934 році Винниченко з дружиною Розалією купляють ділянку на околиці Мужену. Це невеличке містечко на півдні Франції, у мальовничому Провансі, неподалік від Кан. Про цей період життя Винниченка детально пише історик Станіслав Кульчицький. Він вказує, що купівля обійшлася письменнику у 40 тисяч франків, із яких 13 тисяч він оплатив готівкою, а ще 10 дав на компенсацію майна, що залишилося у садибі, а нарешту оформив іпотеку на 5 років під 5% річних. Це був доволі скромний, старий, напівзруйнований будинок із занедбаним садом, виноградником та плантацією жасмину. Садибі було понад 250 років, і місцеві називали її ліфо, тобто піч, оскільки там колись випікали хліб та печиво. Загалом територія займала не більше 2 гектарів. Сам Винниченко прозвав свої нові володіння «закутком» і дуже полюбив це місце. Там він, до речі, і прожив решту свого життя. І навіть намагався займатися виноробством, адже у спадок від минулих власників йому дістався виноградник. Але з цим якось не дуже заладилось, Винниченко описував цей процес у своїх щоденниках. І завершилося справжньою драмою. Вони зробили вино, закоркували пляшки і відправили у льох. А напій зіпсувався. Усі пляшки вистрілили, і новоспечені винороби повністю втратили врожай. А разом з ним і надію на успіх цієї справи. Згодом вони займалися сільським господарством, вирощували органічні овочі на продаж, а ще Володимир малював картини. Але прибутку це не приносило, тож доводилося розпродавати землю. І в результаті залишилося 40 соток. В останні роки свого життя у мужині Винниченко став ще більш затятим веганом і сироїдом. І зав'язав із алкоголем. Зокрема, у «Лерозорії» він пише: «А головне – харчуйся так, як повинна харчуватися людина за законами своєї природи. Ніякого м'яса, ніяких трупів, ніяких соусів, ніякого шампанського, лікерчиків, ніяких кав, ніяких тютюнів і такого подібного. Нічого вареного, печеного, тільки те, що приготовано на кухні природи». Наступний у нашому списку – гетьман Павло Скоропадський. Він був вихідцем із старої козацької родини, за часів УНР керував першим українським корпусом. Коли більшовики відступили, Скоропадський почав активно займатися політикою та став гетьманом. Але в 1918 році пішов у відставку через конфлікт із представниками УНР. Тим не менш, він був визначною постаттю та вніс вагомий внесок у розбудову нової української держави. Свій ранок Скоропадський любив починати з кави та теплих булочок, намазаних вершковим маслом. До речі, любив приносити каву у ліжко своїй дружині. А от за святковою вечерею полюбляв випити червоного вина із своїми однодумцями. Доволі часто Скоропадський приймав відвідувачів у своєму гетьманському палаці. За день на тій кухні видавалося до 200 страв. Проте у звичайні дні, коли не було прийомів, страви були зазвичай скромні. Але нерідко Скоропадський влаштовував зустрічі свого штабу у ресторані при київському готелі «Континентал». Там подавали найкращі вина та наймодніші страви тих часів. Винна культура також була притаманна дружині Скоропадського Олександрі, бо більше вона намагалася її розвивати та нести у маси. Зокрема, любила влаштовувати пікніки для селян. Це було доволі красиво. Вздовж берега річки розстилали ляні скатертини, на яких розкладали смаколики і ставили глеки з вином. Ну, а дітям роздавали цукерки. Та не так же важливо, що саме пив Скоропадський з його дружиною та підлеглими, як те, що він розумів важливість ролі вина у суспільстві. Саме тому від початку свого гетьманства взяв курс на приєднання Криму до України. 7 травня 1918 року Рада міністрів Української держави ухвалила це рішення гетьмана, і він приступив до переговорів з німцями. І невдовзі вже пив вино із кайзером Вільгельмом за співпрацю у цьому питанні. Чому приєднання Криму було так важливо? Про це Скоропадський пише сам у своєму листі до барона Альфонса Мума фон Швайцерштайна. Прилучення Криму мало б те значення для української держави, якщо вона була забезпечена продуктами першої необхідності, як сіль, тютюн, вино і садовина. Але згодом гетьман почав закликати до федерації з Росією, і саме через це в нього виникнув конфлікт із іншими українськими політиками. В результаті він пішов у відставку та емігрував до Німеччини. Наостанок я хочу пояснити позицію щодо військових діячів часів УНР. Зокрема, Симона Петлюру, що активно боровся за українську незалежність. Він був один із керівників директорії та обіймав посаду аналогічну сучасному міністру оборони. Щодо його впитних вподобань, немає задокументованих фактів, бо Петлюра не вів ані щоденників, ані мемуарів, тому не залишив про себе свідчень. Але є легенди, що він пив міцний алкоголь, але дуже рідко. А от стосовно Нестора Махно, відповідь однозначна. Він був до алкогольних напоїв абсолютно байдужим. Ну що ж, друзі, сподіваюсь, ви дізналися багато нового про наших видатних політиків початку ХХ століття. Нагадаю, ви навіть не підозрювали, що Грушевський у своїх історичних роботах досліджував питні традиції стародавньої Русі, Винниченко намагався робити вино, а Скоропадський хотів приєднати Крим заради вина. Однак на цьому наша розповідь добігає кінця, але незабаром ми, звичайно ж, повернемося із новими цікавими історіями. Не пропускайте. Ви слухали програму «Українські винні історії» від винної школи «Вітіспро». Якщо вам сподобався цей подкаст, не пошкодуйте хвилинки та оцініть його на подкаст-платформах, обов'язково поставте вподобайки і обов'язково залиште коментар. Це допоможе нам з вами просувати справжню українську винну культуру та розвіювати міфи. Також закликаю вас пропонувати теми наступних випусків. Пишіть мені напряму, адресу електронної пошти я залишу в описі.